Blasiða 21. Eldgos. Eldgos verða í gosbeltunum sem liggja yfir landið og þar bætist ofan á landið. Því yngsta berg landsins í miðjunni. Bergið eldist síðan því lengra sem það frá miðjunni, bæði til austurs og vesturs. Elsta bergið á Íslandi við Súandafjörð á Vestfjörðum og um 16 milljón ára gamalt. Risaeðlurnar voru löngu útdauðar þegar Ísland byrjaði að myndast. Á Íslandi eru eldgos algeng. Það gýs á nokkura ára fresti. Frá því að land byggðist hafa orðið yfir 200 eldgos á Íslandi. Staðurinn þar sem eldgos verður nefnist eldstöð og gosefnin sem koma upp á yfirborði eldgosum, hraun og aska. Hraun og aska kallast einu nafni gjóska. Neðst á síðunni eru útskýrð þrjú hugtök. Jarðskorpufleki hluti af ystu skurð jarðarinnar, eins og bitar í risastóru púsluspili. Stærstu flekarnir sjö þekja níu tíundu hluta jarðskorpunar. Bergkvika bráðin kvika sem kemur úr iðrum jarðar og storknar á yfirborði jarðar. Heitur reitur kallast sá staður á jörðinni þar sem eldvirkni meiri en annar staðar. Heitir reitir á jörðinni eru 20 til 30 talsins.